Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Xudovandga shon sharaflar bo'lsin. Yana siz aziz birodarlarimiz bilan radio orqali sog'-salomat uchrashib turibmiz. Bugun mikrofon oldida men G'olibbek. Hurmatli radio tinglovchi ota-onalar, muqaddas kitobda yozilganini o'qib ko'rsak, shunday deb aytadi. Zabur 126-bob, 3-oyat. Mana, o'g'illar Xudovand bergan nasiba, farzandlar Xudovand bergan mukofotdir. Albatta, bolalar har birimizning hayotimizda muhim rol o'ynaydi. Lekin ularning tarbiyasi uchun har bir ota-ona Xudovand oldida javobgardir. Statistikaga e'tibor qaratsak, bola to'liq gapirishni boshlagan paytda juda ko'p savollar berar ekan. Masalan, nima uchun degan savolni bir kunda taxminan 70 marotaba berishi mumkin ekan. Bir qaraganda unchalik muammodek tuyulmaydi. Lekin bir savol doimo takrorlanaversa, har qanday insonning ham jig'iga tegishi mumkin. Lekin aziz ota-onalar, biz bir narsani ta'kidlab aytishni o'zimizga ep ko'rdik. Bolaning savollariga aniq va qoniqarli javob berishdan hech qachon erinmang. Bu bolalarning aqliy rivojlanishi uchun juda muhim rol o'ynaydi. Kerak bo'lsa, ayrim bolalar unchalik tushunmaydigan narsalarda ham ularga yordam berishimiz kerak. Masalan, yaxshilikni yomondan qanday qilib ajratish mumkin? Albatta, bu narsa bolalarimizning kelgusi hayotida ham muhimdir. Shu narsani bolaga tushuntirishda bir narsa juda muhim. Xudovandga qarshi bo'lgan har qanday narsalar yomondir. Xudovandning borligi, mavjudligi esa juda yaxshi. Chunki u insonlarni faqat ezgulikka boshlaydi. Xudovandning borligini esa biz uning kalomini o'qib bilishimiz mumkin. Bundan tashqari, Xudovand insonlardan doimo ijobiy harakat qilishlarini kutib qoladi. Yaxshilikni yomonlikdan farqlashning yana bir oson yo'li. Har bir inson, mayli u bola bo'ladimi, katta odammi, o'z oldiga bir savolni qo'yishi lozim. Ya'ni, mana shu qilayotgan ishim Xudovandning biz insonlar uchun bergan amrlarini buzmaydimi? Yoki Xudovandga qarshi emasmi degan savollar. O'ylaymanki, ushbu savollardan keyin har qanday inson o'zi uchun to'g'ri xulosa chiqara oladi. O'ylaymanki, har qanday insonning vijdonini qiynaydigan ish noto'g'ridir. Chunki inson biron bir yaxshi ishni amalga oshirsa, u faqat xursandchilik olib kelishi lozim. Albatta, bu ko'p hollarda shunday deb hisoblanib kelingan. Aziz ota-onalar, hozirgi kunda har qanday bolalarni ham o'z vasvasasiga osongina ilintira oladigan omillar juda ko'p desak noto'g'ri bo'lmas. Shunday ekan, bolalarimiz uchun tinimsiz ibodatda bo'laylik. Ularni ertalab maktabga jo'natishdan oldin Xudovandga ibodat qilib, uning panohini so'rash har qanday ota-onalarning vazifasi desak bo'ladi. Xudovand biz ota-onalar uchun bergan shu mukofotlarni asrab, to'g'ri parvarishlash ham har birimizning vazifamizdir. Azizlar, shuning bilan bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.